Lige cun la pasinta la 2 de aprilo deca morto da treveno de Johano Paulo la 2, quies pontificado aparte influis la mondon, cae lia sinteno fronte al sufero cae morto farigis fonto de espero por milionoi da homoi, pola mon producteio emisiis apartan moneron. Temas pri 10 kilograma argenta monero aperinta en la eldon quanto de nur 10 exempleroi. Temas pri la plei granda monero en la mondo cun la profilo de Sancta Papo. La monero, pro memoria, havas la diametron de 210 millimetroi, cae estis productita el argento de la plei alta qualito. Gi estis productita per 4 frappoi de mon emisia premilo, cun la premo forto egala gis 2500 tunoi. La profilo de Johano Paulo la II estis farita en la stilo de la tradizia iconografio. La averso presentas 10 stilizitain colomboin, quiu referenzas alla datreveno de la morto. En la eldon quanto de 500 exempleroi estis emisiitai miniaturai versioi de la monero pro memoria. Estis emisiitai ancau 1 kilogramai orai exempleroi dedicitai alla deca morto da treveno de Johano Paulo la II. La Polamon emisieio productis ancau 110 moneroin en la formo de cruzo Sancta Johano Paulo la II.